regularly every Sunday. Bakit kailangan tayong sumamba regularly sa ating araw po ng Linggo? May mga ilang mindsets, may mga ilang mga impressions, may mga iba-ibang teachings, may mga iba-ibang mga opinions ang naglalaro sa isipan ng maraming tao. Meron pong apat na kaisipan. Number one, ang Sunday worship ay isa lang siyang option. Pag sinabi nating option ay dadalo kung gusto ko, walang pakialam si Lord, walang pakialam ang church, walang pakialam kung sino man, basta nasa option ko yon. So para sa kanya, ang pagdalo ng Linggo ay hindi siya masyadong mahalaga. Second, ang ibang tingin nila ay obstruction. Ibig sabihin ay, ano lang yan, sagabal lang yan sa gusto kong gawin ng Linggo. Abalan lang yan, nagsasayang lang ako ng oras. Kaya obstruction yan sa mga plano ko, sa mga gusto kong gawin, sa mga pleasure na gagawin ko sa araw ng Linggo. Kasi pagod ako ng Monday to Saturday, panahon ko yan para magpahinga, para maglaba, panahon ko yan para sarili ko. So, bakit bibigay ko pa yan para sa Panginoon? Eh, alam naman ng Panginoon, naiintindihan niya ako. So, ang tingin niya, obstruction lang ang Sunday worship. And then, ang iba naman ay obligation. Misabi ng kaisipan, obligation ay, kailangan dumalo ako. Kasi pag hindi ako dadalo, baka magalit si Lord. Pag hindi ako dadalo, baka mamaya magkakaroon ng sakit ang aking pamilya. God will punish me. God will not bless my family. God will not bless my business. So, possible yun ang kanyang kaisipan. So, parang obligation siya. Pero sa atin, naniniwala ko, ang tamang mindset is, ang Sunday service, ang Sunday worship, ay isa siyang opportunity. Amen? Isa siyang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon para pagkatapos ng anim na araw na tayo po'y pinagpala ng Diyos, iningatan ng Panginoon, in-uphold niya, sinustain niya, binless niya, it's time for us to give thanks to God. Tayo magpasalamat sa Panginoon as a family, belong to a church, corporately, collectively, we focus our heart and mind in heaven and worship our Father. Amen. Alam po nyo, sa ibang bansa ngayon, halimbawa ang China, maraming mga provinces sa China na bawal ang sumamba. Sinusunog ang mga bahay doon ng mga Kristiyano at ang mga churches doon ay sinusunog. Ang mga churches doon ay, ang tawag doon na bago mag-preach ang isang pastor, may tinatawag silang registered church. Ibig sabihin, ang isang pastor, pwede siyang mag-preach provided sa kanyang mga messages, hindi babanggitin ng Diyos. At bago niya i-preach yung kanyang sermon outline, dadalhin niya muna sa munisipyo at chechikin. Sa Russia, sa Middle East, mga Muslim infested, na saan marami mga terrorists, doon po ay bawal ang maging Kristiyano. Sa panahon ni Paul, ang maging Kristiyano ay isang crime. Because during that time, dalawa lang po ang pwedeng allegiance mo. It's either Caesar is Lord or Christ is Lord. Kapag sinabi mong Jesus is Lord, pugot ang ulo mo. Ang mga Kristiyano po noon ay pag nag-decide kang maging Kristiyano, meaning to say, nag-decide ka na rin na mamatay. Ang mga Kristiyano po noon ay pinakakain sa mga layo ng buhay. Sinusunog na parang kandila. At linalagari ang mga katawan. At ang mga Kristiyano ay linalagay sa loob ng tiyan ng mga baka, tapos sinatay at pagkatapos niluluto ng buhay. Ganun po katindi ang Kristiyanismo noon. Kaya para sa kanila, ang sumamba sa Panginoon ay isang malaking opportunity. Amen. It's a great, great opportunity. Na bawat isa sa atin, malakas po kayo. Malakas ang ating pangatawan. Tama ang ating kaisipan. And so therefore, we have the opportunity to come together as a family, to come together as children of God, to come together to worship and thank and share our blessings, our testimony, and to have fellowship together as one family under the banner of our Lord Jesus Christ. And so therefore, biblically, ang pagsamba tuwing Linggo ay isa siyang malaking opportunity. At naniniwala ako, ang isang taong binigyan ng opportunity, ang gagawin natin, we take advantage of that opportunity. Kaya tayo po'y napakapalad natin dahil we have all the opportunity. Walang mga sundalo na nagbabawal sa atin. Alam niyo po sa part ng Middle East, sa Saudi, ang mga Kristiyano po doon, pag sila po ay nagtipon-tipon, kapag sila po ay nagwo-worship, laging sa harapan nila may cake. Pagkatapos, pag may biglang dumating na pulis, sabi niya, ano ginagawa niyo? Umaawi siya biglang, happy birthday to you. So biglang magiging happy birthday kasi kaya may cake doon. Kasi pag narinig sila ng kanilang pinipray sa Jesus, kalaboso po sila at pauwin sila sa Pilipinas. Praise God, ang ganda ng ating privileges. Praise God, we have all the opportunity na dumalo ng first service, second service, magkaroon ng Bible study, pwede tayong manalangin sa labas, pwede tayong manalangin sa loob, kahit saan pwede natin gawin, meron tayong religious freedom. Hallelujah. God is so good sa Pilipinas. Ngayon po, may mga ilang benefits po biblically kung bakit po tayo nagwo-worship every Sunday. Why we worship regularly every Sunday? Number one, it is what Jesus did while on earth. Ito ay ginawa at laging ginagawa ng ating Panginoon nang siya ay nabubuhay pa sa lupa. Ito po ang sabi ng Bible sa Lucas 4:16. Then Jesus came to Nazareth, where he had been brought up as usual. Yeah, underline the word. As usual. Ibig sabihin, ito ay palagi niyang ginagawa. As usual, he went into the synagogue on the day of worship. He stood up to read the lesson. Si Jesus po ay very busy. May family siya, may mga disciples siya, marami siyang kailangan gawin, pero inuuna niya sa bawat panahon na kung saan may naka-schedule ng pagsamba, naroroon siya, nag-i-involve siya, nag-join siya sa anumang ginagawa sa panahon ng pagsamba. Amen ho ba? Now, kung tayo po ay mga followers ni Kristo, and He is our leader, He is our master, and we are His students, therefore, anuman yung mga yapak niya, na iniwanan niya mga bakas, napaganda kung ito po ay ating susundan. I remember Jesus, when He was 12 years old, pagkatapos po ng Passover, umuwi na po sila. Ngayon, nung makita ni Joseph at Mary, ba't wala si Jesus? So, nag-alala sila dahil 2 to 3 days, hindi nila mahanap si Jesus. Bumalik sila sa Jerusalem at nakita nila si Jesus. Nasaan siya? Nasa sinagoga. He was reasoning and asking questions sa mga lawyers ng law. Linapitan siya ni Mary, sabi niya, anak, pinag-alala mo kami. Ilang araw ka na naming inahanap? At ito ang sagot ni Jesus. Don't you know that I am in my Father's business? Every time you go to the house of the Lord, you are in your Father's business. Amen. And the best business we have every Sunday is in the church. Amen. 1 Peter chapter 2, verse 22, ito pong sabi ng Bible, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Kung ang pagdalo ng pagsamba tuwing araw ng Linggo ay ginawa ni Kristo, ibig sabihin, ginagawa niya ito not for the sake of just doing it. Alam niya, mahalaga ito, makakatulong sa kanya, makakatulong sa iba, at makakatulong sa marami. Kaya niya ginagawa. Wala siyang ginagawa sa buhay niya na hindi niya kinonsulta sa Ama. Lahat ng kanyang steps, lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang pinlano, lahat ng kanyang ginawa, lahat ay nakadepende sa ginagawa ng Ama. Kaya noong siya nasa loob ng sinagog, sabi niya, I am in my Father's business. Ginagawa niya yung gusto ng Ama sa kanya nang siya nasa lupa. Napakahalaga pong makita natin, kung ito ay ginagawa ni Kristo nang siya nasa lupa, hindi ba pwedeng sabihin natin na mahalaga din yung ating pagdalo ng Linggo? Of course, hindi po tayo maliligtas sa ating pagdalo. Pero kung ikaw ay tunay na ligtas, at ang puso mo ay binago na ng Panginoon, it's very normal na maging habit mo ang dumalo sa araw ng Linggo. Amen ho ba? Number two, why worship regularly every Sunday? Because it is a good and healthy habit. Ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging. Pasimpon nyo, as is the habit of some. So ibig sabihin, ang pagdalo ng Linggo isa siyang habit, isa siyang good habit. Pero meron ding habit yung mga ibang mananampalataya. At hindi po sinabing lahat ng mananampalataya, kundi some. Sabi niya, some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Amen. Alam po ninyo, yung pagdalo po ng Linggo makakatulong sa inyo. Physically, psychologically, socially, and spiritually. Now, sa punto pong ito, gusto kong sabihin na pag kayo po'y dumalo ng Linggo, nakakatulong ito sa inyo physically. Because when you attend, you relax actually. You cease from work. You cease from the complexity of life. So, when you visit the church with God's people, when you sit down and you relax and just focus to God, nakakalimutan mo yung mga problema mo. Nawawala yung mga stress. So, physically, psychologically, mentally, nagkakaroon ng healing. So, it's a good habit. You go outside the box of your life so that you can think outside the box and see new perspective in life. Things that greater than you, things greater and beyond what you think. Makakita ka ng perspective ng eternity sa church. Kaya, yung buhay mo, hindi siya nalilimitahan doon sa kahinahan mo. Yung buhay mo, hindi siya nalilimitahan ng failure mo. Kasi, pag narinig mo ang Diyos, you see hope. Nakakaroon ka ng pag-asa na gagaling ka. Nakakaroon ka ng pag-asa na yung mga anak mo ay magtatapos. Nakakaroon ka ng pag-asa na yung sinimula mong business ay magpa-prosper siya. Hindi ka makakarinig sa church ng condemnation. Hindi ka makakarinig sa church ng paninira. You can feel acceptance and love kahit sino ka pa. And so, there is a benefit of attending Sunday service. Pag upo mo ng Linggo, makikita mo na merong Diyos. Nakasama ka. Mararamdaman mo, may direction ka. Makikita mo, may eternity pala. Nang buhay mo hindi nagtatapos after 60, 70 years. Na hindi ka pwedeng igupo ng anumang discouragement sa buhay. Because when you see God, you see hope and eternity. You see strength and you become like rock. Psalms 122, sabi ng isang hari by the name of David, I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Nung sabihin ni David ito, mga kapatid, siya'y nakaupo sa pinakamataas na luklukan sa kanilang bansa, sa Israel. He occupies the highest position in the land. siyang pinaka-powerful. All the possession na pwedeng i-desire ng isang lalaki nandoon na. Meron siyang pamilya, may mga general siya. Ang laki ng kanyang nasasakupan at very popular siya. Siguro magkabi-kabila ang invitation sa kanya. Pero, isang bagay ang nagpapakilig sa kanya. Nagpapasaya sa kanya, hindi yung kanyang possession, hindi yung kanyang power, hindi yung kanyang mga people. What really make him rejoice is when the people said, "Let us go to the house of the Lord." Hallelujah! Pag sinabi ng isang tao, "Mahal na hari, let's go to the house of the Lord." Yes! Without any excuse. Kung meron man pong pinakabising tao in Israel during the time si David. And yet, on top of that, may mga bagay pa siyang dapat bigyan ng protection dahil maaring may mga lumusob na mga kaaway para kubkubin ang bansang Israel. Pero, sa kabila nun, meron siyang time na dumalo sa tahanan ng Diyos. Meron siyang time na pumunta sa bahay ng Diyos. At meron siyang time na mag-meditate at makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya gusto kong sabihin, ang implication nito, kung yung isang taong so busy, meron siyang time, how much more sa atin? Amen ho ba? So we have no excuse, actually. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Number three, it is a positive example to others. Ito ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 10, verses 20-25. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Kapag ikaw ay dumalo, nagseset ka ng isang positibong halimbawa sa mga tao sa labas. Kapag ikaw ay tinanong, saan ka pupunta, kapatid, ng iyong kapitbahay? Nakabihis ka? Dala mong Bible mo? Ako po ay pupunta po sa church. So, if your kapitbahay sees you every Sunday, attending every Sunday, nasabi niya, itong taong ito, naniniwala sa kanyang pinupuntahan. Meron siyang commitment sa kanyang pinaniniwalaan. Amen. Actually, pinakamadaling gawin ng isang born again sa buhay niya ay dumalo ng linggo. Ngayon, pag hindi niya nagawa, then I question the validity of his salvation. Hello? Acts 11:26. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Si Pablo at yung kanyang team na mga missionary, nag-stay sila sa isang lugar ng buong isang taon nakasama ang buong iglesia. At sila, tuwing araw ng linggo, talagang nagtuturo sila kasama ng maraming mga tao. Dahil sa nangyaring ito, nakita ng mga tao sa community na hindi mananampalataya na itong mga taong ito na dumadalo sa church kasama noong mga leaders, binansagan sila na mga Christians. Ang salitang Christians ay hindi po galing sa mga mananampalataya. Ang salitang Christians, isang bansag ng mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, nag-originate ang Christian, salitang Christian, from outside, not inside the church. Why? Because they saw, nakita nila, ang commitment ng mga taong ito sa teaching ni Christ. Because Sunday after Sunday, they are there on time listening sa teaching ni Paul at ni Barnabas. Kaya ang nangyari po ay dumami ang mga mananampalataya. Amen. Every time I see you every Sunday, it stirs my heart. It warms my heart. Of course, ang lakas ko ang Panginoon. But humanly speaking, every Sunday when I see you, it really encourages me. It gives me the reason to pastor and to give my best
to the people.
Amen. Pag nagkapera ako, Lord, may blessing ako. Isipin ko, anong gagawin ko sa blessing? Gusto kong bumili ng mga books. Gusto kong magbasa ng ganito. Gusto kong malaman ito. Gusto kong bilhin itong ganito. Para sa ganun, may share ko ito, magamit ko sa ministry. Especially, katulad po nyo, very responsive kayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Ako po ay more or less 30 years ng pastor. May mga times na misan, parang siguro hindi na ako para dito. I think I need to move out from this church and start another church. But every time I see you, it really encourages my heart. I want to stay more here. More years. I enjoy pastoring you. Amen? Palakpakan natin naman, hallelujah. Kaya, blessing tayo sa bawat isa. Meron ba rito kapag hindi dumalo yung kapatid ay natutuwa? Hindi siya dumalo, hallelujah. Wala, di ba? Pag meron tayong anak, kapatid, isang kapatiran sa Panginoon, hindi dumalo, nalulungkot tayo, maring nagkasakit siya. Actually, human as we are, ako bilang pastor, kapag sinabi ng membro, Pastor, pupunta na po kami ng Manila, doon na kami mag-church, ganyan-ganyan. Pwede bang magsabi po kayo ng isang ano? Actually, sabi ko, oh yes, okay. Praise God, lumago kayo doon. Alam kong mag-a-attend naman sila, magpapatuloy, pero human as we are, nalulungkot ako kasi di ko na sila makikita. Ika-apat, it is very important for fellowship. It is very important for fellowship. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, let us consider how to stir up one another to love and good work, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
Bakit kaya may mga ilang kapatid na nanineglect nila ang dumalo? Siguro kung isang kapatid may sakit, pwede sabihin natin, wala tayong problema doon. Siguro isang kapatid kung siya ay biglang nagpunta ng Manila dahil may emergency, okay lang yun. Pero kung yung siya ay Christian, nandiyan lang siya, wala namang sakit, wala namang terapya, hindi dumadalo, meron tayong problema doon. Bakit? Bakit mas gusto niyang panuudin yung sa telebisyon ng mga nagpe-perform ay mga hindi mananampalataya, mga sinasabi ay puro kamunduhan lang? Bakit mas masaya siya nang kausap niya yung kanyang kapitbahay, pinag-uusapan yung ibang kapitbahay? At ang pinag-uusapan yung nangyari, na yung pag-uusapan nila, hindi naman na magpapayaman sa kanila. Now, I was thinking, bakit kaya? Now, babalikan natin ang Hebrews chapter 10, bakit meron dito na naniniglek nila ang mag-attend? Ito ba ay sadya? Ito ba ay nakalimutan nila? I believe, hindi natin nakakalimutan ang araw ng Linggo. Amen? Hindi po sinabi sa wikang Tagalog na huwag natin kalimutan ang pagdalo. Actually, ang ginamit na sa tayo, huwag natin kaligtaan. Kasi maaari nating makaligtaan, pero hindi natin pwedeng makalimutan. Amen? Now, bakit kaya sinabi ni Pablo, not neglecting to meet together? Is there any deep reason why these people during the time of Paul when he wrote Hebrews chapter 10, there is a very important reason behind. Sabi niya, not neglecting to meet together. Now, pinag-aralan ko po itong yung setting, yung background ng Hebrews chapter 10. Nung sinabi po ito ng author ng Hebrews chapter 10, ito po yung panahon na ang pinaka-emperor ay si Nero. Sa timeline ng kasaysayan ng mga emperors na nabuhay during that time, ang pinaka-sadistang emperor na talagang wala siyang ginawa sa makasyano kundi tirisin, patayin, pahirapan, ikulong, ipakain, lagarin ang katawan, sunugin. Ito yung panahon sa Hebrews chapter 10 nang mga Kristiyano ay binibitay, kinakatay. Sabi nga ni Nero, ha? Sabi niyo, you are the light of the world. Okay, sabi ni Nero. Kaya ang ginagawa niya sa mga Kristiyano, every time na mayroong party sa palasyo nila,
binubusan ng gasolina yung mga Kristiyano at ginagawang kandila sa paligid. Ganon katindi. At ang mga Kristiyano talagang, napanood niyo po yung pelikulang Gladiator, totoo po yun. Ito po ang pinaka-pleasure ng mga Roma during the time sa isang malaking Coliseum, pinaglalaban yung mga, nagpapatayan sila. So pagkatapos ng nagpatayan mga Gladiator, parang television, merong commercial. And then ang pinaka-break nila, ilalabas nila yung mga layon na hindi kumain ng 2 linggo. At pagkatapos, nandun yung mga Kristiyano, kakainin sila ng buhay. At pinagtatawanan sila ng mga tao. At tuwang-tuwa silang ginugutay sila ng buhay. Dahil sa ganong pangyayari, nangatakot ang mga ibang Kristiyano. Kaya ayaw na nilang dumalo. That's the reason behind, sabi niya, not neglecting to meet together as the habit of some. Kaya yung mga tao, mga ibang Kristiyano, natakot na sila. Ayaw na nilang dumalo, ayaw na nilang umawit, ayaw na nilang makinig na salita ng Diyos dahil baka pag nahuli sila, patay sila. Now, in our case, wala naman siguro nanunulog ng tao rito pag nag-attend ka. Wala namang pinapakain ng salayon. Wala nagbabawal na pulis. Wala nagbabawal na emperor. Meaning, wag na excuse. Ito pwedeng sabihin natin, pwede pa siguro dahil talaga nakakatakot nga. Pero itong maganda, as is the habit of some, konti lang yon. Meaning to say, 80% ng lahat ng mga mananampalataya, even in the darkest history of Christianity, severe persecution, still, they remain, they stay in fellowship. In thin and thick, they stay together because they know as they stay together, they become more strong and stronger. Nangyayari kung minsan, kapag ikaw may problema, umihiwalay ka. Actually, pag may problema ka, lalo kang mag-attend. Kasi makakatulog sa'yo. Bro, ba't di ka dumadalo? Kasi may problema ako. Kaya may problema ka pala. When we stay together, become more stronger. And one way to become stronger is to attend Sunday worship for fellowship. Amen! Romans 12 verse 5, so in Christ, we who are many form one body. And each member belongs to all the others. Alam po ninyo, the only time, the only day na ipinapakita natin sa Panginoon, sa mga tao, sa ating pamilya, sa ating sarili, na tayo ay iisa is when we attend Sunday worship. Amen. Kaya napakahalaga po ng pagdalo ng linggo. Ang church ay, sabi ng Bible, is like a body. Iba-iba ang ating bahagi, pero iisang katawan. Kinreate ng Panginoon ang church as a community, as a body. Even in Genesis, God said kay Adam, kahit na perfect ang environment, walang kasalanan, andun na lahat ang pagkain, nandoon si God, pero sabi ng Panginoon, it is not good for men to be alone. Gusto ko sabihin, kailangan ko kayo. Kailangan niyo ako at kailangan natin ang bawat isa. We need to unite. Amen. Yung pong mga may trabaho ng linggo, ipaglaban nyo that Sunday is Lord's Day. Huwag nyo akong tingnan ng masama. Monday to Saturday, the Lord bless you. Sunday is Lord's Day. Sabihin nyo sa inyong boss, Boss, hindi ako pwede ng linggo. Bakit? Kasi po, araw po ng Panginoon. Kapag magtatrabaho po ako, baka on Monday, hindi ako magiging productive. I need inspiration. I need blessing from God so that I can be productive this coming Monday. Amen. Hindi lahat ng araw ay puro trabaho. Even God in Genesis, sabi ng Bible, and on the seventh day, God rested and He blessed that day. Kung ang Diyos nagpapahinga, ikaw pa. Hello? Dinesign ng Panginoon na tayo magtatrabaho ng 5-6 na araw. Pero wala sa kanyang design na magtrabaho tayo ng 7 araw. You will breaking your body, your mind. Amen? Kung naniniwala kayo, ang Linggo ay araw ng Panginoon. Hindi araw ng laba, hindi araw ng plancha, hindi araw ng mga barkada, araw ng Panginoon. Sabi mo siya katabi, araw ng Panginoon, bro. Amen. Sunday is Lord. Ngayon, pagkatapos yung mag-attend ng Sunday, go to your family. Time with them. Do the rest. But, make it a point that Sunday is Lord's Day. Make it a strong, deep conviction. Kaya kapag kayo nag-apply ng trabaho at merong Linggo, hindi kalooban ni Lord yan, kapatid. Hindi sisirain ni Lord yung kalooban niya. Hello? Masyado bang matalim yung sinabi ko? That's biblical. Amen. Hallelujah. It is very important for fellowship. Ikaw huli po. It is absolutely essential for growth. Ang pagdalo ng Linggo, absolutely essential for growth. Meaning, you will never grow apart from not attending Sunday worship. Because God designed Sunday worship, Sunday services, to be a part of your growth. Kasi hindi sasabihin niya, hindi ilalagay ang Sunday worship, hindi sasabihin na huwag natin kaligtaan ng pagtitipon, kung walang halaga yun. Sinabi niya kasi, merong essentiality, merong relevant yung Linggo. That's why when you miss Sunday, you miss the dimension of growth weekly. Hello? Ephesians 4, verse 11 to 14. Itong sabi ng Bible. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. So, God the Father, ang gift niya sa world si Jesus Christ. Ang gift naman ni Jesus Christ sa church is the fivefold ministries. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ang purpose nito is verse 12, to equip the saints upang palakasin, upang sanayin ang mga santo. Sino yung mga saints? Hindi po yung mga nangamatay. Hindi po pwedeng equip ang mga patay. Ang mga saints po dito ay kayo at ako, tayo, mga believers. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, santo ka. Sabi mo, you are saint because of Jesus Christ. Amen. Amen. To equip the saints, what is the purpose? For the work of ministry. For building up the body of Christ. Para tayo ay mas lalong lumakas at ang buong katawan ni Kristo. Then verse 13, until we all attain to the unity of the faith. Ibig sabihin, united tayo in the spirit, but we are not united in the faith. Magkakaiba ang level ng ating maturity. So, but as we attend every Sunday after Sunday, we grow in the Word of God, we become matured, sabi ng Bible, of the knowledge of the Son of God to mature manhood, to the measure
of the stature of the fullness of God. Gusto na pa rin mag-mature tayo na parang isang magulang. So that, verse 14, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in the deceitful schemes.
Ano pagkakaiba ng baby Christian sa young Christian, sa old Christian? Kapag baby Christian ka, parang isang babying bata. Ang babying bata, lahat ng marinig niya, naniniwala siya. Lahat ng matamis kinakain niya kahit linanggam na. Basta pagkain na matamis sa labas pero bulok sa loob, kakainin niya. Pati yung mga langgam kinakain niya. Kanya. Tapos kamay niya lahat. That is baby.
Pero pag ang matured, hindi pwede yan. Bad cholesterol yan. Pwede yan. Over ang sugar niya. Ayoko yan. Wala akong pambili dyan.
So, because you're matured. Right? But when you grow, you become responsible.
Hindi lahat ginagalaw mo. Hindi lahat binibili mo. Kaya pag may narinig kang teaching, hindi, mali yan.
Hindi lahat kinukuha mo, hindi lahat tinatanggap mo, hindi lahat binibili mo, hindi lahat pinupunta mo, talagang dinidiscern mo muna.
Why? Because you are now mature in Christ. It is absolutely essential for growth. Amen? Now let me end with this verse. Psalms 92, verse 12 to 15. The righteous flourish like palm tree and grow like a cedar in Lebanon. Then verse 13. Why? Why they flourish? Why they grow like a cedar in Lebanon? Verse 13, ito ang key. Because they are planted in the house of the Lord. Ibig sabihin, yung isang Kristiyano ay parang isang palm tree sapagkat siya ay naipunla, naitanim sa iglesia, sa gawain ng Panginoon, sa tahanan ng Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon. He is planted. Kapag meron kang isang orchids na binili na worth 1,000, ilalagay mo sa paso. Tapos the following day, linipat mo, ilagay mo ulit sa paso kasi mas maganda yung paso. At linipat mo after one day kasi mas malaki yung paso. Linipat mo another day sa ibang paso. Ano mangyayari din sa halaman? Magiging pansot, di ba? Hindi lalago, mababansot. Hindi siya naitanim sa local church, hindi siya nag-ugat sa local church. Kaya anong ginagawa niya? Palipat-lipat. So palipat-lipat. Hanggang isang araw, wala na siya. Kailangan maitanim tayo sa local church. Bloom where you are planted. Kung saan kayo tinanim, doon ka mag-bloom, doon ka maging fruitful, doon ka pakinabangan ng maraming tao, doon maging blessing ka, at doon hanapin mo ang kahalagaan at ang purpose mo sa local church mo. Sabi niya rito, they are planted in the house of the Lord. Hallelujah! Amen! Sabi niya, ano mangyayari? Those are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of the Lord. Sila po yung magiging blessing sa maraming tao, sa church ng Panginoon. Then verse 14, they still bear fruit in old age. Kahit matanda na sila, namumunga pa rin sila. To declare that the Lord is upright. Laging fair, laging just, laging may favor, laging may glory, laging may grace ng Panginoon. He is my rock. Maaring ang ilan sa atin, maaring mauuga kayo, pero hindi kayo mabubunot because you are planted. And there is no unrighteousness in Him. Let me conclude with this. I've always heard that regular exercise, healthy eating habits,
and proper amount of sleep were the top three life-sustaining activities. Para daw ikaw masustain mong buhay mo, kinakailangan regular exercise, healthy eating habits, and proper amount of sleep. Pero naniniwala ako, kung magandang exercise, tamang pagtulog, tamang pagkain, why not to that we can add attending church? Bakit wala yung attending church? Maaring malakas ka physically, natutulog ka ng oras, but if you're not attending church, your life is at loss. Dahil sa church lang maririnig mo ang pangalan ng Diyos, mabuting balita, pag-asa, kagalingan, pagtanggap, buhay na walang hanggan, hindi lang dito, maging sa kabilang buhay. Let's put Sunday, number one priority, non-negotiable, I will attend regularly Sunday worship. You will be blessed and you will be a blessing.